Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6 foolakkaadhaa haga sa'aatii 7 galgala ammoo sa'aatii 6 haga sa'aatii 6 foolakkaatti akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7 foolakkaadhaa haga sa'aatii 8 galgala ammoo sa'aatii 7 haga sa'aatii 7 foolakkaatti dambalii gabaabaa kiiloo heertzii 17,175 irratti yookiin dambalii giddugaleessaa kiiloo heertzii 18,37 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heertzii 15,420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 haga 8 foolakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan walduraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Ashama akkam jirtu dhaggeeffatoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo nageenyi keenya kabajaa fi ulfinaa qilleensarraan bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu siniin jecha sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophiilee keenya har'aa isin beeksisuudhaan haga xumuraatti kan isin faana turu Anayyaantuu Bulchaati. Akkuma beekamu qophiin keenya jalqabarratti siniif dhiyaatu oduu ta'a. Itti aansuun gaaffii fi deebii miseensa shanee gumii gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo fi dubbiima adda bilisummaa Oromoo ka ta'an jaaltoleeraa adabaa waliin taasifne kutaa afraffaa isin biraan geenya. Haala naannoo Gujii keessa jiru irratti haasaa jiraataa naannoo sanaa ka ta'an obbo Abbaa Biyyaa Guutaa waliin goonetu isinii dhiyaata. Xumura qophii keenya irratti ammoo ajjechaa qabsaawaa jaal jabaluu abbaa warri irratti mootummaan wayyaanee raawwattee wal qabsiise hiriyaa isaa dargaggooroof san Mustafaa asofsiifnee jirra isatu isinii dhiyaata. Hundumaa haga xumura sagantaa keenyaatti akka nu hordoftan isin affeera. Amma gara jaala oduu dubbisuuttan isin dabarsaa. Turtii gaarii.
Irra deebi'uudhaan ashama akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo. Kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromooti. Amma dabareen kan oduuti. Oduu arraaf qabannee dhiyaanne kan isinii dhiyeessu ammoo an Liiban Gadaati. Oduu tarkaanfii gooticha waraana bilisummaa Oromootiin eegalam. Gootichi waraanni bilisummaa Oromoo dhiha Oromiyaa keessa sossa'u caamsaa 12 bara 2018 godina Qeellam Wallaggaatti humna waraanaa wayyaanee irratti tarkaanfii laaleessaa fudhateen Jeneraala Takkaa jedhamu dabalatee loltoota diinaa 100 ol ajjeesuun injifannoo boonsaa galmeesse. Irreef gaachanni uummata Oromoo gootichi waraanni bilisummaa Oromoo godina dhihaa caamsaa 12 bara 2018 godina Qeellam Wallaggaa ona gidaamii ganda laaloo garee bakka laga xabalaa jedhamutti waraana wayyaanee konkolaataa ooraalii 2 fi 3F3 beegiitii gara magaalaa Dambidoloo sossa'aa turan haxxeetti dhuun tarkaanfii boonsaa irratti fudhateen Jeneraala Takkaa jedhamuu fi loltoonni isa duukaa turan 100 ol ta'an ajjeefamuu ajaji waboo godina dhihaa beeksise. Tarkaanfiin kun kan fudhatame ganama keessaa naannoo sa'aa 10 irratti yoo ta'u tarkaanfii kanaanis ooraaliin diinaa 1 loltoota irra turan waliin akkasumas konkolaataan 3F1 guutummaatti barbadaa'u ajaji waboo godina dhihaa ifa godheera. Tarkaanfiin waraana wayyaanee irratti fudhatame kun naannoo sanatti walitti fufinsaan gaggeessamu kan hubachiise ajaji waboo godina dhihaa. Waraanni wayyaanee ooraalii isa 2ffaa irra turan rifaatuudhaan harcaanii baqachuuf yaalanis gootichi waraanni bilisummaa Oromoo hordofee haleelee jira. Tarkaanfiilee waraana bilisummaa Oromoo kanaan walumaa galatti loltoonni diinaa 100 ol ta'an akka ajjeesaman ajaji waboo godina dhihaa dabaluun hubachiiseera. Caamsaa 6 bara 2018 waraanni bilisummaa Oromoo godina dhihaa godina Qeellam Wallaggaa ona gidaamii magaalaa Qeellam bakka Buusii Booyyee jedhamutti waraana wayyaanee sakattaa waraana bilisummaa Oromoof konkolaataa ooraalii 3 fi 3F1 socho'aa ture irratti tarkaanfii fudhateen loltoota diinaa 22 ol daareessuunis niyadatamam guyuma kana warana wayane refaf madosani fe'atani kallatiya sosad de maturan konkolata tin de maturan 3f jedamal lamaratti warani bilisuma oromo iradebin ona bege ganda kobor shalta jedamu nanno garake lotti gutu mati barbade sunis kayyadatamudam godina goji baha ona goro dola tergama dina ratti qerod antar kamfi mai ratti fudatamim godina goji baha ona goro dola tkanduran misens warana wayane yero ammatana hogana wajra bulchin safna genya onicha taun hojjeta ture basasan sirnicha ajaja shantama fiqadu dejene yokin ma mushaster jeramu tarkamfi qerron ratti fudaten duana dabu odun bakicherra be addesiram basasan dina kun yero hebilman oromon anicha hirarsisa akature kanarra derbes didda harom sehe yema warsha omisha warqi lagadan birratti lamilen oromo ajjefa manife madefa man akasumas hid amanif nama shirata tature tawu maddenibsani gochasa kanarra akadabatuf ittimame didurach amsa kudetok barakumala mafqde saddet tarkamfin kun akkarratti fudatametu addefamem godina qellamo lagga ona begi magala begi twaranni wayani sagattaf olive gadfi ga ture salpina guggate debi ungabafamem akamadden kenya gabasanit magala bege ke sawranni wayani sakattaf magalatti ke sa ole gadi demun namota adamsuf yalus umanni gadi bawdide manasa cufate tawwa murtefatef qana ani debe ani jirum odu gamabranammo ajajam policy ona bege tarkamfi bombi humni adda woranni bilisuma woromorratti fudate madefamun wallansaf magala finfinnet geffame ture duunsa be kameram sabonafik absaa oromo kante jjal jabalu abba wari shira din titen wore gamim wodina ilu abba bora ona ditte setti dalate kan guddate sabonafik absaan oromo jjal jabalu abba wari shira din titen wore gamunsa be kameram jjal jabalun barakumala mafi saddet raqabe qabsobli summa oromo keset qodesa baata kan tureyo taw kanan dura dinan qabame ditte setti dame waggota dheeraa firaar fama erga ture booda ammas ummata saaf jecha bosonatti galuun otoofal maajiru diinni garaaf bultoota itti bituun akka wareegamu taasisuu oduun nu ga'e ifa godham dhaggeeffattoota keenyaa dhimmuma kanaan walqabatee hiriyaa qabsaa jabaluu abbaa waarii kan ta'e dargaggoo roobsa Mustafaa haasofsiifnee jirra xumura sagantaa keenyaa irratti isinii dhiyeessina. Maqaa qeerroon dargaggoota oromootiin dhiiga ummata oromoo irratti basaasota bifa haaraan leenjisuun oromiyaa irratti bobbaasuuf mootummaan wayyaanii karaa dhaaba jaleeshee oppidiyoon socho'a akka jiru qeerroon ibsa baaseen saaxile. Haaluma kanaan wayyaaniin oppidiyoo ofitti qabattee fincila xumura gabrummaa oromiyaa keessaa dhaamsuu fi dura dhaabbatuuf maqaa qeerroo jedhuun magaalaa adaamaatti basaastota leenjisuuf qophii xumurachuudha qeerroon ibsa baase kanaan kan akeekkachiise. Kana malees godinaalee onota fi magaalota oromiyaa hedduu keessaa dabbaloota oppidiyoolmaan oromoo ficcisiisaa turanis hojii basaasummaa kanaaf kaadhimatuun galmeessaa akka jiran qeerroon dabaluun saaxilam. Ona tokkorraas hanga nama jaha filachuun adaamaatti ergachuuf akka jiranis ibsamiram. Dhumarrattis qeerroon bilisummaa oromoo ibsa baase kanaan dhaamsa dabarseen namoonni otoon beekin shira kanarraa qooda fudhatuuf itti adeemtan murtiin kun murtii ilmaan oromoo irratti yakka hojjechuu waan ta'eef itti gaafatama seeraaf seenaa jalaa ba'uuf irraakkoof qusattan erga jedheen booda ta'uu baannaan tarkaanfii fudhatamuuf gaafatama isaa kan fudhatu abbuma ta'uu akeekkachiise. Oduu xumuraatiin sirni yaadannoo eebila 15 guyyaa gootota oromoo kan bara 2018 biyya Saawud Arabiyaa magaalaa Beeshitti miseensota fi deeggartoota adda bilisummaa oromoon gaggeeffame. Oduun nu ga'e akka ifa godhetti tibbana biyya Saawud Arabiyaa magaalaa Beeshii jedhamtu keessatti miseensotii fi deeggartoota adda bilisummaa Oromoo walitti dhufuun guyyaa gootota Oromoo baranaa bifa akkaan miidhagaa ta'een kabajatan. Sirna kanarratti dhimmoota qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon hoogganamu akkasumas haala yeroo ammaa Oromiyaa keessaarratti mariin kan gaggeeffame yoo ta'u sagantaa kanarrattis walalooleen adda addaa dhihaatutu ibsame. Dhaggeeffattoota keenyaa oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaannes asumarratti raawwateeraa qophileen keenyaafan itti fufu nu hordofaam.
Dhaggeeffattoota keenyaa kan caqasaa jirtan sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa meetir baandii 19 kiloohertzii 15,424 irratti isiniif tamsa'aa jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhageessisuun eegaleen malee akkuma itti fufetti jira. Akkuma arma dura jenne gaaffii fi deebii miseensa shanee gumii gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo fi dubbiima adda bilisummaa Oromoo ka ta'an jaaltoleera adabaa waliin taasifne kutaa 4ffaa qabannee dhiyaannee jirra. Faana bu'a. Faana bu'a.
garida tole jal torela adaba kambra holola lamatu gagge famajra ero amma kana motuma APRD fin ga opidionis misensuma APRD fi kumasani hujjatu fur abatan abule jirankes sa tokko hololli gagge famajru lamakun kamatokkon rakko siyasa empire sana kesa jiru kharana ga tim furra jedeti TPLF IPRD folola abi ahmedin dabalate namon kondalon ni sirna sana kesa jiru kan holol gama biratin mo abulen biya kesa t kharana ga ni qabsof ne jedani sata ani sabontonni akasumas abulen adda adda sirni kun wana kana kanaf qoppi hinture ammas qoppi miti uga gararra karana gatin rakko siyasa empire sana kesa yiru kesuma kan oromo ni furaje dame hine gamu ka yedu tujira kan ratti mal jettu sin
gare gafini ummata oromo akuma kana durajenne gafi jijjirama buura barbaadu daichan Ethiopia keessatti jijjirama buura argamsiisuuf ammoo irra guddaa kanneen dantaan isaanii tuqamu fedhiirraan qaban jechaadha jijjiirra akkasiiti karaa nagaa furmaata barbaadu bareeda nagaa kan jibbu nagaa dura kan dhaabbatu humni isa ta'u uummanni kamiyyuu hin jiru gara diddaatti gara qabsoo hidhannootti kan isa geessu rakkoonsa karaa nagaa furamuu dhabuurraati didamuurraati gara qabsoo hidhannootti qabsoo hidhannoo gaafa kaasus immoo sirna loluuf malee mootummaa isa cunqursu loluuf malee uummata biraa loluuf miti lolli sun immoo weerara osoo hin taane ofittisuudha malee dantaa isa kaanii yookiin mirga isa kaanii tuquuf osoo hin taane biyya isaarratti ofittisuuf humna isa weerare sana ajjeechaa irratti raawwaturraa ofittisuuf baraaruuf qabsoo hidhannootti seenaa jechaadha. Kanaaf dirqameetu malee namni dhiiga namaa dhangalaasuu lubbuu namaa baasuu irraa dantaa qabu hin jiru eenyuufuu filmaata duraa ta'e hin beeku jecha utuu nagaan furama jedhamu lakki nagaan barbaadu qawweedhaan hin furadha jedhee namni bosona seenu yookiin immoo qabsoo hidhannoo kaasu hin jiru gaafa karaan sun ulaan sun itti cufamtu dirqameetu sana kaasa malee mootummoonni Itoophiyaa isa kana duraas isaan wayyaanes yoo ilaalle yeroo hunda yeroo muddamsuu keessa seenani waan akkasii kaasu karaa nagaa fixannaan keessumaa immoo uummata oromoo tooftaa kanaan qabsoo isaarraa dagachiisuu fincila isaarraa akka manatti deebi'u taasisuuf itti yaajamu jechaadha isa karaa nagaa fudhattee ulaalte kan akka adda bilisummaa oromoof ulaasaa banee irratti hojjechuudhaaf tattaafate hin jiru bara 1992 jalqabee haasaaf qophii ta'u yeroo itti dhufes homaatu sodaa kan irraan qabne ta'u fedhii qabaachuusaa ibsataa ture tattaaffii garaagaraa godhamu keessattis hirmaannaasaa agarsiisaa ture. Naannoo 1992 chaartara keessa akka baheen maanguddummaa mootummaa Eertiraatiin tarkaanfiin fudhatamaa ture yookiin immoo walitti fiduuf yaalii godhame keessatti adda bilisummaa Oromoo qophii ture irrattis argamee ture gaafa haalli xiqqoo akka nagaa itti fakkaatu immoo isaantu keessaa ba'a isa boodas paarisitti waan akkasii yaalamee ture jarman boonittis ambaasaaddarri. Jarmanii kan ture achittis yaalamee ture kaartar seentariitti yaalamee ture bakkoota adda addaatti karaa maanguddoota oromoos yaalamaa ture dhuman qabun nega sunega yero kami yojette yero muddamani dejacha opinion dirkamni sani tokko kala kono adablisuma oromo walin hasa jal kamne rawkin arara mufje nafu mama entide jettu jede ummata fan fajjes itti yero bitatu yero argatu muddam su kesa of basu jecha ammas san mafakkata jecha furmata karana ka isa warra qabso hidanno rejiran yokin mo rafago jiran isiti warruma isaan keessatti seera isaanii fudhatanii heeratti bulmaata biyyattii fudhatanii karaa nagaa qabsoofna jedhaniif iyyuu hangam akka waltajjii siyaasaa biyyattiitti dhiphisan hunduma keenya beekamti wayyaane EPRDF, TPLF, EPRDF takkaayyuu jaarmaya walaba ta'e akeeka mataa isaatii qabu uf cinaatti arguun barbaadu. Yaada EPRDF yookiin immoo TPLF EPRDF fin alatti yaadni jiru kamiyyuun keessumsiifamu dogoggora sirrii miti. Tokkichi sirrii akeeka wayyaaneeti. Amma kanaan hidhamanii jiranitti immoo karaa nagaa furmaata argamsiisna jechuun agam dhugaadhaan gaaffiidhaanaafu jechaa jira. Kanaaf inni kun ammas taanaan kunoo muummichi ministeera haasaa godhe keessatti mormitoota iyyuu hin jennu morkattoota yookiin dorgomtoota jennaa jedhe. Hagammaatti garuu waan sana ilaalchisee waan godhame hin jiru. Uummanni immoo sirni kun jijjiirama akka fidu biyya caalaatti tasgabbeessuu fi mormitootni hundi keessatti kan hirmaatan konferensiin tokko gaggeeffamuu qaba jedhee ejjennoo akkasiitiin deemaa jira. Sanarratti ammayyuu kubbaan gama isaanii jirti isaanirraa eegamaa jechaadha.
Akkuma kunumti cimee deemuuf sababni nani gaafii kana dhiyeesseef maalinni addi bilisummaa Oromoo akkuma yaadatamu eebila 4/2018 ibsa baasee ture. Ibsi kunis dubbii rakkoo siyaasaa impaayera sana keessa jiru keessumaa rakkoo Oromoo karaa nagaa mariidhaan fixuudhaaf yoo fedhiin jiraate gama TPLF EPRDFiin bakka qaamni sadaffaa jirutti teenyee mari'achuu teenyee rakkoo siyaasa impaayera sanaa karaa nagaa fixuu ni dandeenya. Kanammoo irra deddeebiidhaan kanaan duras jechaa turre ammas kana irra deebinee jennaa nuuf fedhiin keenya yoo fedhiin gama sanaan jiraate karaa nagaa bakka qaamni sadaffaan jirutti fixuudha kan jedhu ibsi tokko bahee ture bila 4 jechuudha. Kanaaf maal jechuudha qaama sadaffaa bakka qaamni sadaffaan jirutti jechuun ibsa kanarraa kaatanii akka maalifan gaafiin duraas kan warratti rarra'a mootummaa sun TPLF EPRDF karaa nagaa hololli deemaa jiru kana waan ta'eef karaa nagaa kunoo akkas goonee akkana goonee fixuu dandeenya furuuf jirraa rakkoo impaayera kanaa maal kan jiru maalif sirni sun akkuma beekamu waggaa 27 guutuu uummata Oromoos haa ta'u saboota biyya sana keessatti mirga abbaa biyyumaaf qabsaan qawweedhaan tikaan hidhuu ajjeesuudhaan yaalee dadhabeera ispeeshaalii yookaan addatti kan Oromoo kanaaf ibsa kanaan wal qabsiiftanii mootummaan kun dhuguma garaarraa bakka qaamni sadaffaan jirutti akka addi bilisummaa Oromoo jedhutti furmaata siyaasaa biyya sanaaf fiduu danda'oo ibsichoo maal jechuudha jechuumaa fani.
Gaarii gaafatte addi bilisummaa Oromoo haala duree tokko malee bakki qaamni sadaffaa jirutti marii gaggeessuuf qophii ta'uusaa irra deddeebi'aa ibsaa ture. Mootummaa wayyaanee saaminsaaf cunqursaa qofaan beekamamti. Kijibaanis beekamaadha. Waan har'a jedhe borsi haala. Amansiisaa miti jechaa isaan. Dantaa irraa qabu taanaan waan dhugaa haqa mul'ataa jiru kijibanii miti jechuun warra danda'anidha jechaa. Abshaalummaa goggogaa tokko. waan akkasii qabu jechaadha. Addi bilisummaa Oromoo qaama sadaffaa kan barbaadu dhugaa jiru akka arguuf qaamni sadaffaa sun eenyu bira jirti badiin yookiin immoo eenyunni araara sanatti gufuu tahaa jiru isa jedhu agarsiisuunis yookiin immoo qaamni arguu danda'u yoon jiraatiin wayyaane waliin akkaataa itti walitti haasoftu. Gaaffin isaanii amma haasaa nagaa ni jalan irra guddaa ni kanaan duraa irraa mul'atu harka kee kennadhu jechuudha. Malee dhimma jiru dhuguma ni furra jedhanii si duukaa ta'anii warra haasaa miti jecha. Maalii fi dantaa isaaniitu keessatti tuqama. Amma addi bilisummaa Oromoo dhimma uummata Oromoo irratti mirgi uummata Oromoo akka tuqamu akka sharafamu hin barbaadu. Akka kabajamuuf barbaada. Uummata Oromoof immoo anatu murteessaa hin jedhu addi bilisummaa Oromoo. Uummatatu ofiif murteeffataa jedha. Waltajjii sana haa kenninuuf, haa qopheessinuuf, haala sana haa anjeessinuuf jedha. Maaf sodaatu sana isaan? Dhuguma uummanni Oromoo biyya isaa irratti dhaabbaa mirga isaa irratti guutuu mirga isaa hiree isaa irratti murteessaa ta'uun yoo intilee ta'e hidda saaminsaa sana citaa jechaadha. Cunqursaa sana ofirraa kaasuuf murteeffataa jechaadha. Amma bakka kana sodaarraa yeroo hunda dabalisummaa Oromoo farra tokkummaa Itoophiyaa diiguuf kan deemuu jedhu. Ani Itoophiyaa diigaa jiru warra gaaffii uummata Oromoof deebii kennuu didaa jiranidha jechaadha. Tokkummaa garuu isee haqaa sana isee dhugaa. Isee uummannitti yaadisaa gaafatamee yaadasaatti kennee haayyamee yookiin eeyyee naaf taa'ee jedhee isa murteesse sana barbaada addi bilisummaa Oromoo. Tokkummaa isa gadii olitti fe'amu sanatu waggaa 150 oliin uummatoota gaadi'ee hiyyummaa beelaaf rakkoo garaagaraaf saaxilee jedha. Kun immoo dhugaa jiru dhugaa mul'ata. Har'a isa kana akkamitti furuu barbaadu warri wayyaanee hojjettee na gaafatte kunuunsi maamma argaa jirrudha. Muummichi ministeeraa itti aanaa isaa qabatee jijjigaa laqee abdii illee waliin haasa'e. Rakkoon Sumaalee Itoophiyaa fi Oromoo gidduu furame jechaadha. Tokkoomsa jechaadha deddeensisu. Maqalee laqee haasa'e. Muummichi ministeeraa maqalee laqee haasa'umsa rakkoon Itoophiyaa furame. Jechuudha. Gondar Gojjaam dhaqee haasa'uun rakkoo biyyitti fure jechuudha. Itoophiyaa jedhanii si'a 1015 dubbachuun furmaata ta'a. Yoo Itoophiyaa leellisu yoo ta'e warra isaan duraa caaraan leellisne isaan utuu tokkummaa Itoophiyaa tiksina jedhanii caalaattu uummata walirratti hammeessan yookiin immoo garaagarummaan tilii jedhan mirgi uummata isaa beekee akka falmatu taasisan jechaadha. Kanaaf tokkummaa dhugaaf deemuu hin barbaadan isa. Tokkummaa isa ajajaan fudhatu namni kunuun irratti walga'ii irratti argata alaabaa Itoophiyaa hundumaa baachisanii halaas Itoophiyaa ta'e jechuudha. Kanan isaan fedhan. Uummatichi garuu gaafachii boo mana isaatti maal odeessa yookiin immoo maa inni waan inni barbaadu sana gahe. Kanaaf inni addi bilisummaa Oromoo bakka taajjabnoonni jiranitti qaamni sadaffaa jirutti kan walitti nuwaa fidan abbaan fedheyyu mootummaa ta'u waldaa garaagaraa haa ta'u maanguddoo haa ta'u walitti nuwaa fidanii dhugaa jiru walitti himne. Furmaasatti barbaadna waliin jedha. Kanarraa sodaa qabu eenyuun yoo jettee na gaafatte mootummaa Itoophiyaati. Inni kana duras akkasuma inni ammaas akkasuma jechaadha. Kanaaf waliigala furmaata kan ta'u dhugaa jiru haqa jiru walitti himanii furmaatatti barbaadu malee dhugaa jiru sana ololaa fi haasaa bareedaa gochuudhaan golganii bira darbuudhaan yookiin immoo yeroof nagaa yeroof akkasittiin ukkaamsanii bira darbuu miti. Nagaa fakkaata yeroodhaaf kaleessas nagaa fakkaata ture garuu gaafa cunqursaani miidhaan itti hammaataa ture ummanni fincilluudhaan isaanitti agarsiiseera humna ta'uusaa itti agarsiiseera ummanni oromoos ummatoonni kaanis kanaafi ammaaf tasgabbiittaa fakkaatu malee yookiin immoo akkasa duraanii hiriirri yookiin immoo gabaala gachuu yookiin waan garaagaraa haa xiqqaatu malee bor deebi'ee ka'a kanammoo kan taasisaa jiru isaanii jechuudha.
Geffatoota keenya gaafiif deebiin kun asirratti kan dhaabbatu miti. Kutaa shanaffaa isaa qophii keenya marsaa dhufuu keessatti qabannee akka dhiyaannu sin hubachiisaa. Qophii keenya itti aanutti ceena haala naannoo Gujii keessa jiru irratti haasaa jiraataa naannoo sanaa akka ta'an obbo Abbaa Biyyaa Guutaa waliin goonetu isinii dhiyaataa ordofaa.
Abbaa Biyyaa Guutuu godina Gujiirraa me ga yero amma godina guji ke satti ga fi mi damni nurra afu jedu wal qabate mi dama adda kan motuman wayane ummatarratti gegge sa jiru jira me hal yero amma jiru mal fakkata no ifsa
wanda yero amma jiru godina guji kuma godina guji ke katte panyen harom pamu al bulan ayam al bulan dengan tiada tangkai umat mukti kejira, orang korban dapat terjun ke dalam dunia harta isti hal hal outdoor yang umat berumah panjang terjira, apa tangkai dunia kedisiplin pun tangkai terdis hal adat yang umumnya boleh nista jatuh jatuh jika mohon a pergi sebula pun jika harta walta wate kara yaadu kokkon ire nagabare dadanna attatta ajitsa olina aanama kanan dadanna min ajitsa olikesa kokko ayam laga danti aakamu namone ayam san harumse hannan harumse attuna feera tanu yaattu nita albudi ugin hoji kene prakan ke ni dan ke ni kala parak lensa kavenya umama biye bishan lubu kadira takame kawga didama gara duba de benyan dahan ummat ke na hatam palamu akatumas nasin ro mudama aha kamu quran faya itna diya ummat ke sahaba hu lun min anno moyele hadabatu yanka noromya hakama jamu Namun hanya tanhar untuk cerah hari atau nukar jadi sesuatu kerana umur rasi, seperti guru kapten kalau kamu bahasa umman, yang ini umur era acin bodamu, sehingga insya Allah bahasa umur yang bodasi adalah umur rasi. Namun bagi kenapa tuan tuan dari ini guru lama pasti umman berarti sekali rasi segera, segera 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 berjanji kembali segera. Magala negel leti ka sagga magala adola 2 kilometrin dinama chukane jira adola rat namon muddu aga nama torba daaira nama afur dume jira chakku soro ta kumsan nama chukame oreira bari ka namo nama kokku e jira harkolo rat garam gan uya ta chu faati sagrat insan kokku nama to rande makala kan made se jira ulu magala kan bedena kenna kana fakkata
ibsa jenno kami baftani me isakanittin debina
ekse jenno tamate baake ka tokko nagdanbi haa tamu nahon haarum chalega dambi de sar ka daban tera saade atanu tokko wogga diddama dabarte kan nitan ke nikala umata umata ormo randakabe ana lubu kakabenya undi Hakam jadi dua dewa hakam kalau kan ya begini murat hazalu, jadi kalian kan apa kata nak kita dawa?
Kat imma kan rati mutumma federala rajra ya ruam makan arom sasanas malatte se bumutumma mak asati ummat amari se sani ruan najda mujra mal kase ummat rati diate namukul.
Mutumma mak asa. Bunya sambata darbe itu, ini adalah apa akhirnya fakta. Maka dorat umat mereka itu ira, dorat umat mereka itu rasi. Ini yang kanharome ira, benda kanharome ira. Kanharome siapa? Bukan kodena, bukan ana, kund mereka itu ira. Kenapa sih nado bungkus pike? Kenapa sih dua bungkus ada? Yeronu kenna ukora tama ira umani damu ukora tama ukora tama ira wante ukora tama ira kubwa jitema ni nate ira nipe ira enge jitini badada umani kwenye jitini badada adunia kana rafiki umani ni mukambu baadhi rafiki umma utana umi kana kita bila kiti amana Maka kerjanya istiamanah, kalsin itu hukum tera. Apa hukum ini? Karena tidak ada umur yang berumur berumur. Kalau pada zaman berkesan, akan ada
guyyaa har'aas egaa hiriirri kun itti fufuudhaan lubbuun namaa darbaa jira naan jettanii jirtu. Sanumaa wajjuu walqabatee immoo odeessi bahaa jiru. Uummanni tarkaanfii fudhateen akka warshaan sun hojii dhaabu taasiseera jedhanii, tarkaanfii akkamii fudhatame akka warshaan sun hojii dhaabuuf obbo Abbaa Biyyaa?
Sarara bishaaniitii fi sarara ibsee kan laga dandii deemu addaan kutuu
egaa namootiin immi
kun hundi gahaa mootii tarkaanfii barbaachisa haga nafsii keenya tarkaanfii nuti barnee jechuun karaarra baheera karaa itti baheera hundura dhaabbachaa jirra yeroo kanatti.
Egaa yeroon mootummaan wayyaanee uummata Oromoo irratti dhukaastee ajjeesaa jirtu kana yeroo jijjiiramaa jedhanii dhaadachaa jiranudha. Keessattuu muummichi ministeeraa dhiyeenya kana gara Beenishaangulitti imalumarra jiru edda aangoo qabatanii haa ta'u Beenishaangulitti maal jedhanii waraanni mootummaa kana booda uummatatti dhukaasu leenji'uu qabaa jedhanii. Egaa inni kunniif jechi isaaniitiif gocha nama ta'e kun wal bira qabamee gaafa laalamu akkamitti ilaaltu?
Mammaaksimaan guddoo maal jedhamte egaa inni harkaan waan deegaan sobamu jedhama. Kun yaadigi biratti haaraan waggaa 27 kana ilaayira. Kan jijjiirame nama mana sirrii hin jijjiiramne. Kun haga sirrii jijjiiramutti wanti jijjiiramaan jirtu. Kanaaf deemsi haadisni deemsi muummichi ministiraa akka nu yaadne deemsii waaqummaati daandii biraa qabateera. Rakkoo jirtu hiikuu adoon sirratti maalti na dhaqama. Filmaata bara dhufuuti maal hojjeta kan jedhu hojjechaa jira. Bakka waa'ee hojjete maalaa'e hojitti hiikuu qaba. Uummanni kan barbaadu rakkoo amma akka hiikuu malee furmaata fuulduraa keessa karaa cirachuumi. Kanaaf uummata biraatti kun fudhataman qabu fudhataman qabatee amanu uummanni kana irraa abdiin kudhatee abdii qabu jedhee amanan garaa keeyyaan.
Abbaan qabeenyaa tokko konkolaataa isaanii keessanitti wareegamaniiru jedhame mee obbo Guutaan nama akkamiiti daandii irratti gaa dhimmuma kanaa wajjin wal qabataniitu ajjeesanii mees akkana waa'ee nama kanaa yoo nu ibsitan?
Kan dhagahee jira bifti odeeffannoon isaan qabu garuu jabana barii kanaa magaalaa Shaakkisoorraa isaa gara magaalaa Adoolaatti imalu waraanni Ihaadig magaalaa karaa keessatti eegee ta'ee jira. Namtichi du'ee jira garuu maal akka ta'e addaan baafadhee ibsuu hin danda'u. Hojii isaa gaafumsaa isaa maal akka ta'e hin beeku. Du'uun isaa sirriidha magaalaa Shaakkisoorraa gara magaalaa Nageelleetti magaalaa Adoolaatti imalu jira sararatti eegee dhoofee jirti. Oduun an qabu kanaa gadi qabdaan baasee wanti beeku dhala'aan jiru.
Obbo Abbaa Biyyaa Guutaa godina Gujiirraa yeroo keessaniif maqaa daawwattoota TV Gaaddisa Dhugaa akkasumas dhaggeeffattoota Sagalee Bilisummaa Oromootiin galatoomaa isiniin jenna.
Galatoomaa isiniin jenna.
Gota Oromo, Paratantiti, Ramadan Oromo, Paratantiti, Paratota Oromo, Ayarontiti, Nidibantidibili, Dobiyatidu, Dibati, Thank you. walbatin tanya kola Finfinne wadadati Biyapan kam leseti Bayen tufateti Ani kuno jedini Abana rohi hati Baratota oromo mayaran keti Baratota oromo baratan teti Baratota oromo mayaran teti Dibi 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 Nidibam ti dibi Miyati tuin limoti
Ayen dhaggeeffattoota keenya amma qophii keenya xumuraa irra geenyee jirra. Innis ajjechaa qabsaa jaaljabalu abbaa waarrii irratti mootummaa wayyaanee raawwattee wal qabsiise hiriyaa isaa dargaggoo roobsan Mustafaa kanaas of siimne ta'a hordofaa.
Dargaggoo Roobsan Mustafaa hiriyaa qabsaa jabaluu abbaa waarrii kan torbee kana keessaa godina iluu abbaa boor ona dhidheessaa keessatti shira mootummaa wayyaaneetiin wareegame. Hiriyummaan keessan yoomirraa qabeetii akkamitti sabeettaa akkamitti isa ibsita?
Galatoom carraa kana naa kennuu keetii fi. Anif jabaluun hiriyummaa nuti qabnu hiriyummaa oromummaa qofa yoo ta'u taaneef firummaas ni qabna. Jabaluun jabala Adam yookiin jabala abbaa warri kana ganda takka keessatti kan waliin dhalannee guddanne.
Gandi suni?
Ilmaan ganda dhaamochaa dangeechaadha. Guddina baabura aanaa addi isaa ganda dhaamochaa dangee bakka jedhamutti. Kan waliin dhalannee guddanne jabaluun umurii isaallee kasii kaa'uu kan oolte bara 1974 ka'ee dhalate jabaluun. Umurii isaallee sirriitti dambeegaa. Maaliif yeroo mara ogga waliin qoosnu anangafa kee mataa fudhiitti na hubsinaan jedha. Bara 1978 dhaladhe waan ta'eef yeroo kanarratti umurii isaallee yaadachuu nan danda'a. Jabaluudhaan kan nuti haalaan inni bara 90 jalqabaa kaasee qabsoo kana haalaan itti ture.
Akkamitti gara qabsootti seene?
Jalqaba gara qabsootti seenuunsaa maal akkatti sitti himaa godina lubbaa bira aanaa dhiheessaa kana aanaa dhiheessaa ganda dhaamochaa yookiin immoo maayibaasii dhaamochaa kana bosona guddaa jira. Bosona guddaa hoggansiin jedhu mancallaatoo bakka jedhamu hanga aanaa boorrachaa jala darbee hanga naannoo wallaggaatiin dhiheessatti naanna'a. Bosona guddaa jira. Bosona arbitti galu, gafarsitti galu, leencatti galu. Yeroo sana keessatti qubattoonni biyya naannoo saba biraa ta'an akka weerara lafaa jechaadha. Dhufanii naannoo sana haalaan bosona kanatti galanii turanii. Itti galuun bosona jira. Bosonatti galuun jiraa kun garuu waan takka qaba. Maal seetee OPDO yeroo sana turte lafa mootummaa lafa uummata Oromoo kana gurgurachuudhaan abbaa lafa warreen ta'an legaalota lafa irra jiran irraa buqqisuudhaan uummata saba Amaaraa, saba Tigrootaa, saboota hedduu biyya biraatii dhufan lafa hektaara 200 kennuudhaan yoo xiqqaate gara aanaa lamaaf waan akkasii aanaa boorrachaatiif aanaa dhiheessaa jira. Qubsiisanii lafa akkuma qirchaatti gurgurachaa turan yeroo sana kaabineen gandaatii hanga aanaatti darbee hanga godinaatti illee kan jiran jechaadha. Maqaa namoota sanaa osoo barbaachisaa ta'e si dhahuu nan danda'a. Jabaluun sanarraan ka'ee qabsootti makame lafa abbaa isaati. Lafa jechuun lafee ofiiti. Jiraataan biyya sanaa ijoolleen baaran daawwalti. Abbaan lafaa yookiin abbaan biyyaa rakkatee jiraata. Kan bakka biraatti dhufe farda gaariin deema, gaangoo gaariin deema, meeshaa kilaashii gaarii baata. Kanumarraan aareeti kan inni gara qabsootti makame.
Egaa qabsootti makame booda haala aroorroo sanaatiin kan ka'inaan jechaa jirta. Isa booda akkam ta'e qabsootti makatee bufuma sanaan itti fufemoo keessaa bahee gara deeme ni qabamoo akkami meesa kana nu ibsi maaliif gara isa boodanaatti ni deebina?
Jabaluun Jabal Adam Kulokin Abbaa Warri kan jedhamu kun qabsoo keessaa bahee hin beeku. Mootummaan gabrafataan kun ni ari'a, ni qabamaa, ni hidhamaa, ni ba'a. Dabalee hanga anaanii fi waa ilottan kun ni jiranii ammallee biyyoon itti salphatu. Jaal Zeenuu Hajji kan jedhamu yeroo an biyyaa bahutti inni kan ajjeefame. Innillee daran haala sukkanneessaadhaan manni aanaa kan ajjeesiisan ni jira. Sana booddee yeroo naa kennite siif ibsuu nan danda'a. Bara 1997 carraa argachuudhaan gara filannoon ni jira ture. Sanatti makamnee haalaan kaka'umsa addaa goonee akka aanaatti akka gandaatti wanni ta'aa turre. Kanarraan kan ka'e Jaal Jabaluun ni hidhamas ni ba'as. Anillee irra caalaa mana barumsaas nan barachaa ture. Waa ilottansaa hedduu jiranii maqaa jiraa dha'uudhaaf garuu kan lubbuun amma jiran ni jiru. Ammas qabsoo yeroo sana babal'isanii kan itti fufan ammallee ni jiru. Waa'ee sana yoo yeroo naa kennite booddee itti fufee si haasofsiisuu nan danda'a. Akkanan siin jedha. Jabaluudhaan aantaniif Jabaluun wajjin amma dandeenyitti keenyaa qabsaa'u kan eegale bara 1997.
Jabaluu Abbaa Waarrii rasaasa lamaan rukutamee harka diinaa bu'uudhaan hidhaa waggaa 9 hidhameera awwaanna jedhutu jira. Isa kanarraa maal quba qabda?
Een hidhameera maal siti bara 2001 waan akkasiiti. Mana hidhaa beddelleedhaa badeeti kan mana duraan qabanii mana hidhaa beddelleetti hidhamee wayini beddelleetti jechaa. Duuba mana hidhaatii badee ammas deebi'ee dhufee qabsootti makame. Wagga jiran waraanni godina irraa kennamuudhaan Jabaluun bakka jirutti akka ajjeefamu mana murtii olaanaa godinaa irraa waraqaa baasuudhaan dhufaniiti kan jarri operaashinii yookiin asasaa hedduudhaan Jabaluu rukutanii waayiloottan isaa hedduu jiranii akkuma illee nan ooliin ture. Jabaluu miila isaa bitaa kana xiixii lamaan rukutaniiti kan jalqabanii fuudhanii deeman.
Isa booddee eessatti hidhani?
Mana hidhaa beddelleetti hidhan.
Waggaa 9 hidhame. Waggaa 9 beddelleetti hidhame?
Waggaa 9 murteessanii anillee akkanatti biyyaa bahee booda siibuu nan danda'a. Naannoo waggaa 5 kan inni hidhamee maakiroodhaan bahe.
Beddelleedhuma? Isa booda hidhaadhaa baheeyoo?
Hidhaadhaa bahe wagga bahee jedhu ammas roorroon ilmaan Oromoo daran ka duraa irra itti hammaatee ture. Amma jaalleewwan isaa ka duraas hidhannoo haala gahaa ta'een guuttatteeti kan isiin eegde. Jaalleewwan naannoo isaa keessa jiran deebi'ee godina Jimmaa keessa naannoo Limmuu Saqqaa hanga Komaa Daammee. Godina Iluu Abbaa Booraa keessaa immoo aanaa Boorrachaa keessaa ijoolleen jaalleewwan walitti makamuudhaan dabaleen lafa aanaa dhiisaa kana keessa jiru namoonni baa Oromiyaatti dhufan jaalleewwan sabboontoota ilmaan Oromoo baqattummaadhaan dhufan jechaadha kan mootummaan fide qubachiisu ilmaan Oromoo Harar. Achi keessallee warreen dhufan kana keessallee sabboontoota hedduu dhufanii daran ka duraarra godina lammaan kana keessatti godina Jimmaatiif Iluu Abbaa Booraa keessatti haalaan sacho'aa turani.
Egaa mee ajjechan amma kun bifakamina karawate wannati qubaqabdu amali wannati mirkane fatte
amma ajjecha kanarat wonnani amman dagay tanis rorom biya base biya ambati biya bakati kananjiru amman dagay jabalu kan urani kawudaf yero he dorani tbe daddabaniru gafa ajjecha sasana me jabalun bosona bakkin jerima de fatani jiratu urani dake bosona sanatti seru sudatani debiyaniru uran mane urani federalacha ogge debiyani jiran oromo ke sagantu nijirti jollen nyataste wonnen haddada kanaka jiraf reshinato jollen ge sanjiru mallaka aktibitudan akkanni motoran fude jelasi babna jechudan urani si barbada jira jelasi dabar si jechudan motoran fudaniti takka ana duma de sa ganda ciracha ka jira muke sa dalata duma jiti takammo godina boracha ganda rangamara ka jodo jolle kulitibitamudan jolle ana la muke sa chala akka information ina ka namet jolle ku motoran fudani de meni motoran darban kararat darbun jira akka jabalun harka dina buf ka jira kaskodan Urana ne kabu indendenye yoku femi da mejere nikaba masajeru daf motora ra darban ituma wani kun tikinde fatani tukan je rakas kudan nanjeren jollen biye kesa umanni terrorists kan ana sana kesa jira nakka information akin dalit
achin in qaba memo rukutan sana boda
mustashfa ok hospital bedellet kajerege sani ogage sani jidan jabalun indu tresila yala gaaw to warga ti akajollen brejiranit natti manitti jabalun indu tre ogage delega referala garam hospital jimmat berdesani bedelleti oranda kani bedelleti gumasalaka batana ana desadat fudani bedellege sani yorgi tani jiratan anga gaafa walchat ginnille ranni qamne nammi to komidame hospitala takasene doktori to kokam takadi garandig namadiba ega federalonni fuudani dinajima mustafa hospital jima ge sanijirani do jabalu kanajis federalota kan ajis federalota ogan sinjer glucose daf kilesa lubu deresu kan afansat ke damajiru federala kan rafu dan jidan beta jolena kanafi manitti jolen do kajira kanafen federalota afansa rabu sani akani yala ga nergen godani ani yero sanat lubunsa edumi dabe wanjiru kallensa wan dabe ogu masala lubun sa dabarte nan jidan
namme kuni ga nanno sanatti amati qabani jidani me halamati sawo kamittinu ebset
halamati sawo on sip super bad mate jabalun namma kapsolo tre male namma kana mabralle daldade okin qote jiraato miti jabalun abail mana furiti shamarra sadif dira ta kana makabura debe jabalun ada fabban kabu jirenyu marka gara fanit kajirata turela
mega enni yero amatu warega mejra erionni isa sidabalate jechuda kayo ratte wagad era daf bosona managodate tu qaba manni hidas kayo makanaf isake su mesature du asaka na wajin wal qafifte jabalu amle ni qabuf muranno ni qabu wal bra wajin mal yaddu mal amta ummatoro motif
ummatoro motif riwtan saati dura sabri rabbaka no fi safara rabbaka gurujacha jaalawan sa qabsaani ni kufa qabsoni tufa jira akuma botin kenjere yo milletanan jaalawan isa kambiye ke sajiranof kambiye ala jiraille akka info formishini oli dabar sajiranot kayo jabalu galmange nyachudan akka dadda tajiranot natte maniro ammastanan kayo qabsa kenya kana bakangoudaf wadani senechun sinjichu warbada
dargaggo robsan mustafa gaddaa obboleessaa hiriyaa jaala qabsoo jabaluu abbaa waarriirraa osoo jirtu yaada kana nuu kennuu keetiif maqaa dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromoo akkasumas daawwattoota TV Gaaddisa Dhugaatiin galatoomu siin jenna.
Galatoomaan siin jenna illee.
Egaa dhaggeeffattoota keenya jalqabbii sagantaa keenyaa irraa haga xumuraatti turtiin ufaana gootaniif ulfaadhaa isiniin jecha qophiin har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaan goolabamee jira. Qophii birootiin haga walitti deebinutti nagaatti. Injifannoo uummata Oromoof.